Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, iskoristiti aktualnu međunarodnu podršku za postizanje sporazuma sa Srbijom, izjavio predsjednik Kosova Tači. Kosovski parlament nastavlja vanredno zasedanje o briselskom dijalogu. U Sarajevu se sukobili demonstranti, demobilisani borci sa policijom. Usvojen zahtev odbrane Ratka Mladića za izuzeće trojice sudija apelacionog veća. Britanija podigla optužnicu protiv dvoje ruskih državljana zbog trovanja Skripalja. I sutra oblačno ali toplo, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti uoči posete predsjednika Aleksandra Vučića severu Kosova, Rada Trajković iz nevladinog evropskog pokreta Srba sa Kosova tvrdi:
Srbi su bukvalno pritisnuti da moraju da se odazovu ratnoj obavezi koja podrazumeva obavezno prisustvo kada gospodin Vučić bude usjećivo prostor Kosova i oni koji neće, navodno, preti im se otkazima.
Čućete i analitičara iz Crne Gore, Sergeja Sekulovića, povodom akcije opozicionog demokratskog fronta koji prikuplja potpise za referendum o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova.
Partije koje vode taj proces pokušavaju da na osnovu jasne identitetske prosrpske politike utemelja svoje političke akcije i sa druge strane da eventualno vrate određeni broj birača.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da konačni sporazum sa Srbijom neće obuhvatiti podelu Kosova niti odcepljenje severnog dela, ali je podržao ideju da sporazum obuhvati promjenu granice. Nećemo ni jednom da razgovaramo ni pod kojim okolnostima o jezeru Gazivode ili o Mitrovici, rekao je Tači na okruglom stolu u organizaciji civilnog društva. Vrijeme je za veliki istorijski sporazum između dve države, kazao je, dodajući da se treba iskoristiti aktualna međunarodna podrška za postizanje sporazuma. Nakon Tačijeve izjave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da predstavnici Prištine ne žele da razgovaraju ni o jednom pitanju od suštinskog značaja, navevši da je vrijeme da Beograd i Priština preuzmu odgovornost. Inače, Tači i Vučić sastaće se u Briselu u petak. Vikend posle briselskih razgovora, predsjednik Srbije posjetiće Kosovo. Uoči njegovog dolaska na severu se užurbano vrše pripreme u svim opštinama. Sređuje se i put infrastruktura, a u svetlu nastavka briselskih pregovora i mogućeg konačnog rješenja, Srbi na severu u iščekivanju su onoga što će im predstojećeg vikenda biti saopšteno. Šef Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Marko Đurić, posetu najavljuje kao najsveobuhvatniju i najsadržajniju. Iz Mitrovice, Maja Fićević.
Miladije Petković iz Severne Mitrovice kaže da očekuje puno od ove posete, ali da će do nekog sporazuma teško doći.
Od predsjednika mnogo očekam, ali ne znam šta može da nam uradi. Ovdje je vrlo, vrlo teško, mnogo. Ne prime lekove, idemo za razliku. Nažalost. Ali šta ćemo? On se bori koliko može, svaka mu čas.
Na pitanje da li očekuje neko rješenje trenutnog stanja, ona kaže:
Želje mi je sve, ali teško, mnogo teško. Vidi koliko su protiv, čak i kod nas, naši. Ali on je jak.
Nemanja Mišić iz Severne Mitrovice ne očekuje da će se ova Vučićeva posjeta značajnije razlikovati od prethodnih.
Mislim da će u suštini biti isto kao i prošli put kad je dolazio predsjednik. Mada ja sam i nešto čuo juče da je taj neki krajnji rok pomeren za 2019. godinu, tako da samo puno buke i ništa previše. Samo da ostanemo ovdje, da posao zadržimo to pre svega da bismo mogli da živimo ovdje, a posao bit će valjda bolje, korak po korak.
Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetu završi u nedjelju obraćanjem na skupu u Severnoj Mitrovici. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić napisao je ranije na Twitteru da se u srpskim školama prave takozvani spiskovi radnika koji bi trebalo da prisustvuju mitingu 9. septembra, te da naredba stiže iz, kako je napisao, jedne važne državne institucije. Predsjednica Evropskog pokreta na Kosovu Rada Trajković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je to potpuno javna tajna, ali da za razliku od prethodnih perioda kada je pritisak dolazio samo iz institucija države Srbije, sada dolazi i iz kosovskih.
S obzirom da sva kadrovska rješenja dolaze preko Radojčića iz Severne Mitrovice koji ugovara zapošljavanje ljudi u kosovskim institucijama, i sada i sa jedne i sa druge strane Srbi su bukvalno pritisnuti da moraju da se odazovu radnoj obavezi koja podrazumeva obavezno prisustvo kada gospodin Vučić bude posjećivao prostor Kosova i Metohije.
Navodi da su paralelno pravljeni spiskovi onih koji hoće i onih koji neće da prisustvuju skupu.
Oni koji neće, navodno, preti im se otkazima, ali narod ipak pokazuje i određen otpor čak i takvim pritiscima koji su zaista vezani za njihovu egzistenciju.
Što se tiče kosovskih institucija, Trajković kaže da se radi o lokalnim samoupravama i njihovim ispostavama, odnosno organima tih institucija, te ministarstava i ministara koji su u kosovskoj vladi.
Preko svojih mehanizama isto tako vrše presiju na stanovništvo. Povratnike, ljude koji dobijaju određene prinadležnosti, socijale, penzije i ostalo.
Navodi da skup podrške Vučiću neće biti odraz volje i opredeljenja naroda. Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači sastaće se u petak 7. septembra u još jednoj rundi dijaloga u Briselu na najvišem nivou, a dva dana kasnije Vučić obilazi Kosovo da razgovara sa Srbima. Tači je do sada u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu, a nikako podelu, razmenu teritorija ili autonomiju za Srbe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fišević.
Američki senator Ron Johnson posjetiće Grčku, Makedoniju, Srbiju i Kosovo sljedeće sedmice, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu. Kako nam je rečeno, Johnson bi u Beogradu trebalo da boravi u ponedjeljak i utorak. Tokom svoje misije na Balkanu će se sastati sa regionalnim liderima. Inače, senator Johnson jedan je od visoko rangiranih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, zadužen za specijalne misije. Johnson je i predsjedavajući Komiteta za Evropu pri Odboru za spoljne poslove u Američkom senatu. Beograd je posjetio u februaru ove godine kada se susreo s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Također krajem jula u Vašingtonu je s njim razgovarala i premijerka Ana Brnabić. A vanredna sednica Skupštine Kosova, sazvana na zahtjev premijera Ramuša Haradinaja, trebalo bi da bude nastavljena u ovim trenucima u Prištini. To je inače sinoć najavio predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji, čijem je obraćanju prethodila višesatna pauza u zasedanju koje je počelo juče ujutru. Skupština Kosova je u utorak, podsjetimo, bez opozicije otpočela sednicu posvećenu pregovaračkom timu Kosova, a tokom rasprave je predloženo da Kosovo ima samo jedan pregovarački tim u dijalogu sa Srbijom. A u Crnoj Gori su prosrpske političke partije i organizacije počele da prikupljaju potpise građana za referendum o poništenju odluke vlade Crne Gore o priznavanju nezavisnosti Kosova, koji bi bio održan u decembru. Peticiju je u ovom trenutku potpisalo oko 15.000 građana, ali je potrebno još 4 puta toliko kako bi se ispunio samo jedan od uslova za održavanje referenduma. Naime, da bi se to realizovalo, potrebna je i podrška većine u skupštini koju inicijatori peticije nemaju. Srđan Janković.
Hipotetički, da bi bila poništena 10 godina stara odluka vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova, inicijatori prosrpske stranke i organizacije treba najprije da sakupe više od 50.000 potpisa građana sa pravom glasa, zatim da prikupe 25 poslanika crnogorskog parlamenta koji će tu raspravu inicirati u Skupštini Crne Gore, potom da za odluku o raspisivanju referenduma glasa apsolutna većina u crnogorskom parlamentu, te da inicijatori imaju podršku i predsjednika države. U ovom trenutku inicijatori poništenja nezavisnosti Kosova, Srpski nacionalni savjet, Demokratski front i Socijalistička narodna partija su prikupili oko četvrtinu potrebnih potpisa, nemaju 25 poslanika koji će inicirati raspravu u parlamentu, a posebno nemaju parlamentarnu većinu koja će donijeti odluku o održavanju referenduma. U osnovi čitava inicijativa ima ustavni legalitet, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović, koji dodaje da iako bi hipotetički građani odlučili o poništenju odluke o nezavisnosti Kosova, to ne bi obavezivalo vladu Crne Gore, a oštri uslovi za održavanje referenduma čitavu stvar čine praktično nemogućom.
Ustav Crne Gore propisuje da odluka o raspisivanju državnog referenduma, jer to bi bila forma takvog akta, može da se donese apsolutnom većinom u Skupštini Crne Gore, odnosno nadpolovičnom većinom ukupnog broja poslanika. Ovakvu jednu inicijativu, sem što je naravno pravno moguća, čini u političkoj ravni gotovo neizvodljivo i dovodi je na nivo puke teorije.
Na pitanje zašto pokreću inicijativu ako znaju da nemaju podršku u parlamentu za realizaciju referenduma, Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta, je za televiziju Vijesti rekao:
Ono što je najvažnije, on ima podršku građana Crne Gore. Iako oni odbiju da se ovo nađe u parlamentu da o tome raspravljamo, ovo će biti jedan trajan dokument koji ćemo mi iskoristiti prvom prilikom kad budemo u situaciji da vršimo izvršnu vlast.
Prikupljanje potpisa u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta je otpočelo u trenutku kada najviši zvaničnici Srbije i Kosova intenzivno razgovaraju o normalizaciji odnosa, potencijalnoj korekciji sadašnje granice, a kako mnogi čitaju i o priznanju Kosova od strane Srbije. Stoga smo pitali Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, da li u tome vidi problem?
Nemam nikakvu ambiciju da ja i ova inicijativa može da nešto riješi kada se tiče odnosa Srbije i Kosova. Kad se tiče naše organizacije Srpskog nacionalnog savjeta, u našem programu je zapisano da ćemo se odnositi prema problemu Kosova na način kako to budu raditi Srbi sa Kosova.
Jedan od uslova je i podrška predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za održavanje referenduma. Srpski nacionalni savjet je tim povodom poslao pismo predsjedniku od koga očekuje odgovor. U vladajućoj crnogorskoj koaliciji inicijativu o poništenju odluke o priznanju Kosova vide kao besmislenu i nesprovodivu, jer je Crna Gora priznanjem nezavisnosti Kosova uvažila političku realnost, govori poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Po meni ta inicijativa je besmislena i ta galama će biti kratka. A sve se radi dobijanja pri dobijanja sitnih političkih poena.
Kada je javnosti jasno da inicijatori poništenja nezavisnosti Kosova ne mogu da ispune uslove za realizaciju referenduma, postavlja se pitanje koji su motivi za otpočinjanje političke akcije koja će zbog procedure zastati na samom početku. Analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da politički inicijativa ima logiku, a jedan od ciljeva je homogenizacija srpskog biračkog tijela u Crnoj Gori.
Partije koje vode taj proces pokušavaju da na osnovu jasne identitetske prosrpske politike utemelje svoje političke akcije i sa druge strane da eventualno vrate određeni broj birača i ostaje da se vidi zaista sama inicijativa na kakav će odziv građana naići, jer to u ovom trenutku jeste nešto što je nepoznano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Proces mijenjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka. Nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizowana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije? Kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
Iskoristiti aktualnu međunarodnu podršku za postizanje sporazuma sa Srbijom, izjavio predsjednik Kosova Tači. Kosovski parlament nastavlja vanredno zasjedanje o briselskom dijalogu. Protest nezadovoljnih demobilisanih boraca u Sarajevu prerasta u fizički obračun s policijom. Američki senator Ron Johnson posjetit će Grčku, Makedoniju, Srbiju i Kosovo sljedeće nedelje, potvrđeno za RSE u američkoj ambasadi u Beogradu. Usvojen zahtjev odbrane Ratka Mladića za izuzeće trojice sudija apelacionog veća. I sutra oblačno, ali toplo, s temperaturom do 26 stepeni. A u narednim minutima čućete i kako će od oktobra, kada na snagu stupa novi zakon, biti unapređen rad carine u Srbiji. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.
Znači da tri osnovna carinska postupka, tranzit robe, uvoz robe i izvoz robe, se obavlja isključivo upotrebom kompjutera, bez papirnih deklaracija, bez onoga što danas imamo, to su čekanje u nekim redovima, na nekim šalterima, da se obavlja na neki način na daljinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demobilisani borci sukobili su se s policijom u centru Sarajeva tokom protesta, a glavna gradska saobraćajnica, obala Kulina bana, koja vodi prema Baščarši, je blokirana. Do sukoba je došlo nakon što je blizu stotinu demobilisanih boraca koji protestuju u Sarajevu blokiralo cestu ispred zgrade parlamenta Federacije BiH. Upravo u ulici Kulina bana došlo i do prvog incidenta između boraca i pripadnika policije, da bi potom izbilo još nekoliko fizičkih obračuna. Upotrebljen je Suzavac na lice mesta upućena je hitna pomoć, a podataka o povređenima još uvek nema. U Banja Luci je počeo neformalni sastanak ministara inostranih poslova zemalja učesnica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi u okviru jednogodišnjeg predsjedavanja BiH ovoj regionalnoj inicijativi. Šef diplomatije Kosova, Bedžet Pacoli, otkazao je učešće nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da je nepoželjan u Banja Luci, mada je poziv za učešće dobio od ministra spoljnih poslova BiH. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić u Banja Luci je izjavio da se Srbija nije mešala u dolazak šefa kosovske diplomatije u Banja Luku.
To pitanje gdje će biti taj sastanak, kako će se on organizovati, to nije pitanje o kojem je neko sa nama razgovarao, niti smo se mi mešali u tako nešto.
Rekao je Dačić, a predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković u Banja Luci je najavila da će uskoro parlamenti Srbije i Republike Srpske osnovati zajedničku komisiju. Gojković je navela da takvu institucionalnu saradnju Srbija ima sa Rusijom i Svekineskim nacionalnim kongresom. Međunarodni sud u Hagu usvojio je zahtjev odbrane Ratka Mladića za izuzeće trojice sudija iz apelacionog veća, koje će razmatrati njegovu žalbu na prvostepenu presudu kojom je osuđena doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti u BiH. Odlukom koju je doneo sudija Jean-Claude Antonetti iz apelacionog veća izuzeti su, zbog, kako je navedeno, utiska da su pristrasni, predsjedavajući Teodor Meron i članovi Carmel Agius i Liu Dacun. Sva trojica su dugogodišnje vodeće sudije Haškog tribunala. Meron je bio i dugogodišnji predsjednik tribunala, a sada je predsjednik rezidualnog mehanizma pravnog nasljednika tog suda. Beograđanka Sara Vidak proglašena je krivom za napad na sudiju Kotorskog suda za prekršaje Jelenu Stanišić. Sudio je zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti osudio na kaznu zatvora od 4 mjeseca. Sari Vidak je odlukom suda ukinut pritvor do pravosnažnosti presude, prenose Podgoričke vijesti. Vidak i članovi njene porodice koji su prisustvovali incidentu tokom suđenja su tvrdili da je sudija izmislila napad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz svijeta. Britansko tužilaštvo podiglo je optužnice protiv dvoje ruskih državljana zbog trovanja nervnim agensom nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke u Salisburyju. Navedeno je da su Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov u odsustvu optuženi za zaveru da se počini ubistvo, pokušaj ubistva i upotrebu nervnog agensa Novičok. Tužiteljka izjavila da Velika Britanija ne traži njihovo izručenje jer ruski zakon ne dozvoljava izručenje sopstvenih građana. Rusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je međutim da im imena dvojice optuženih Rusa ne znače ništa. A ruski zvaničnici upozorili su američki Google da se, kako je navedeno, ne meša u lokalne izbore koji se održavaju narednog vikenda u Rusiji, jer je omogućio opozicionom lideru Alekseju Navalnom da na YouTube postavi video u kojima poziva na masovne proteste. Navalni se optužuje da koristi YouTube za širenje informacija koje su nezakonite u Rusiji, a Google se poručuje da bi se zbog toga mogao suočiti i sa sudskim procesom, priredila Mirena Rakila.
Navalni je na svom YouTube kanalu pozvao Ruse na prosvjede protiv kontroverzne mirovinske reforme i to 9. septembra, istoga dana kada se u nekoliko ruskih regija i Moskvi održavaju regionalni i lokalni izbori. Čelnik Centralne izborne komisije Aleksandar Kljukin izjavio je da je komisija poslala službeno pismo Larryu Pageu, izvršnom direktoru Googleove tvrtke Alphabet, zbog postupka Navalnog.
Obavestili smo Google da će takvi događaji na dan izbora dovesti do masovnog kršenja zakona, jer je politička kampanja zabranjena na dan izbora,
kazao je predsjednik Ruske izborne komisije. Miješanje strane tvrtke u naše izbore nije dopušteno, dodao je on, sugerirajući da se Google koristi kao sredstvo kojim američka vlada želi utjecati na ruske izbore, premda Google nije u vlasništvu niti pod kontrolom vlasti. Upozorenje Google dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države nametnule sankcije ruskoj vladi zbog optužbi da se miješala u američke izbore. Američki specijalni tužilac Robert Mueller također tereti nekoliko ruskih obavještajnih dužnosnika da su hakirali dokumente Demokratske stranke kako bi utjecali na predsjedničke izbore 2016. Glasnogovornica Googlea odbila je komentirati optužbe za miješanje, ali je rekla da tvrtka preispituje sve valjane zahtjeve državnih institucija. Leonid Volkov, suradnik Navalnog, izjavio je kako predstojeći protesti ne krše izborne zakone jer se njima ne vodi kampanja za određenog kandidata. YouTube je jedini kanal za informiranje masa, napisao je Volkov na Facebooku i dodao da je svim razinama ruske vlasti naređeno da na bilo koji način blokiraju prosvjede. U oči planiranih demonstracija Navalni je bio osuđen na 30 dana zatvora zbog pomaganja u organiziranju takozvanog nezakonitog uličnog prosvjeda u Moskvi u januaru ove godine.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija u petak će održati sednicu o situaciji u sirijskoj provinciji Idlib, posljednjem uporištu pobunjenika, gdje je najavljena ofanziva snaga predsjednika Bašara el-Asada. Izjavila je to američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, Nikki Haley, čija je zemlja predsjedavajuća ovog mjeseca u Savjetu bezbednosti. Savjet bezbednosti je razgovarao o ovome i velika većina želi da se zaseda o situaciji u Idlibu. Sednicu zakazujemo za petak. Specijalni izaslanik UN za Siriju, Staffan de Mistura, pozvao je prethodno predsjednike Rusije i Turske, Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, da hitno razgovaraju o Siriji kako bi se izbjeglo krvoproliće u Idlibu. Ujedinjene nacije smatraju naime da bi ofanziva u Idlibu, u kome živi 2,5 miliona ljudi, raselila još oko 800.000 ljudi te izazvala humanitarnu katastrofu. Snage predsjednika Sirije, Bašara el-Asada, najavile su mogućnost skorašnje ofanzive u toj provinciji na severozapadu zemlje, na granici s Turskom, a sirijska vlada već više nedjelja koncentriše snage na granicama Idliba. A glavni prelaz iz Izraela u pojas Gaze zatvoren je danas nakon što je stotinak palestinskih demonstranata kamenicama oštetilo terminal, saopštila izraelska vojska. Izraelski vojnici odgovorili su suzavcem i bojevom municijom te ranili nekoliko palestinaca. Navodi se da će prelaz Erez biti zatvoren dok se ne otkloni šteta, da će u međuvremenu prelazak biti dozvoljen samo za pojedinačno odobrene humanitarne slučajeve. Izaslanici južnokorejskog predsjednika sastali su se sa severnokorejskim vođom Kim Jong-unom u Pjongjangu i predali mu pismo predsjednika Moon Jae-ina. Kako je saopšteno iz južnokorejskog predsjedništva, njegovi izaslanici vratit će se večeras u Seul posle zvanične večere. Detalji o susretu nisu navedeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Urednici Wall Street Journala pišu da su Nemci prošle nedjelje bili potreseni zbog nasilnih marševa u gradu Chemnitz u istočnoj Saksoniji. Oni ocjenjuju da je ova epizoda još jedno upozorenje da glavni političari gube kontrolu nad debatama o migracijama. Glavna nemačka politička klasa dopušta ekstremistima da eksploatiše ovo pitanje bez ikakvog stvarnog protivljenja. Nasilni marševi zaslužuju sve što nemački zakon predviđa za njih, ali zvanične izjave ne govore ništa o mnogo većem broju nerasističkih Nemaca koji poštuju zakon i koji su zabrinuti zbog neprovjerene migracije. Nemački birači žele nekoga da primenjuje zakone, ali do sada centralne stranke ostaju podeljene i neefikasne u svom odgovoru na brigu o migracijama, navode urednici lista. O dešavanjem u Nemačkoj za portal Politico piše Konstantin Ričar, koji navodi da u vreme kada je desničarski populizam u porastu u Nemačkoj, istočna država Saksonija je posebno na lošem glasu. Autor prenosi da se većina Nemaca, posebno onih koji žive u dobrotvornim četvrtima velikih gradova, zapanjuju onim što se dešava na istoku. Dodaje i da pojam dobre i loše Nemačke je prilično stara. Svaka sugestija da se dobra Nemačka može naći na zapadu i loša Nemačka negdje na istoku je glupa. Ako sve više istočnih Nemaca prihvati ideju da su oni loši Nemci, stvari će postati mnogo gore i to ne samo u Saksoniji, upozorava autor Politika. Porast populističkog raspoloženja je deo šire promjene u međunarodnoj politici, smatra kolumnista Financial Timesa Gideon Rachman. Podsjeća kako je 1989. godine slogan Mi smo narod bio slogan demonstracije u istočnoj Nemačkoj, koje su srušile Berlinski zid i okončale hladni rat, a skoro 30 godina kasnije isti povijesti čuju se na ulicama istočne Njemačke, ali u novom uznemirujućem kontekstu. Autor smatra da izazov iz Amerike sada dolazi iz Evropske unije, koju je Njemačka dugo negovala kao bastion liberalnih vrednosti. Kada Angela Merkel pogleda sve oko stola u Evropskoj uniji, ona sada vidi brojne ideološke neprijatelje. Najizraženiji od njih je Viktor Orban, premijer Mađarske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
A u Srbiji od oktobra više ne bi trebalo da bude papira i stanja u redovima pred šalterima, te da sve bi trebalo da počne da se radi online. Naime, novi zakon o carinama, koji je već upućen parlamentu, a čije usvajanje se očekuje upravo sljedećeg mjeseca, trebalo bi da donese potpunu digitalizaciju carinskog poslovanja. Više detalja od Branki Trivić slušamo.
Novi carinski zakon, koji će početi da se primenjuje od oktobra, doneće potpunu kompjuterizaciju, odnosno digitalizaciju u svim sferama carinskog poslovanja, što znači da će se taj carinski zakon u najvećoj meri izjednačiti sa propisom Evropske unije u delu koji se tiče carinskog poslovanja. Predviđa se praktično da se potpuna komunikacija između carinske službe i stranke obavlja isključivo elektronskim putem, što će kompanijama i građanima doneti ubrzanje carinskih procedura, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.
To znači da tri osnovna carinska postupka, tranzit robe, uvoz robe i izvoz robe, se obavlja isključivo upotrebom kompjutera, bez papirnih deklaracija, bez onoga što danas imamo, to su čekanje u nekim redovima, na nekim šalterima, da se obavlja na neki način na daljinu.
Konkretizuje Milošević, koji podsjeća i da je tranzit roba jako bitan za Srbiju kao izrazito tranzitnu zemlju na jugoistoku Evrope, već digitalizovan pre 2,5 godine.
To praktično znači da kada kamion, primjer da navedemo, krene sa robom iz Turske preko Bugarske, preko Srbije i završit će u Njemačkoj ili nekoj centralno evropskoj zemlji, on ide bez papirne deklaracije, on ide isključivo sa razmenom elektronskih poruka putem kompjutera. I kada dođe na našu granicu, na ulaz, nema papirnih deklaracija, sve se obavlja na isti način kao i u celoj Evropskoj uniji, plus Turska i Makedonija.
Kaže Milošević. On ističe da je Srbija potpuno umrežena sa Turskom i Makedonijom oko tranzita robe. Novi zakon predviđa da se uvoz i izvoz robe obavljaju digitalno, samo razmenom elektronskih poruka, što će značiti da će Srbija imati potpunu kompjutersku vezu i uvozu i izvozu sa celom Evropskom unijom, napominje pomoćnik direktora Uprava carina.
Strategija Republike Srbije, odnosno Ministarstva finansija Uprave carina, je da to uradimo do kraja 2023. godine. Da bismo to uradili u tom roku, moramo investirati u naše IT, u aplikacije, u softvere, u IT inženjering, ali isto tako moramo investirati i u ljude koji će sve to da naprave i da održavaju.
Kaže Milošević. Paralelno sa unapređenjem u državnoj administraciji, dodaje naš sagovornik, Uprava carina planira da zajedno sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim komorama obrazuje i privrednike, špeditere i kompanije Srbije za digitalizaciju carinskih procedura. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Gordana Tiodorović, direktorka u Privrednoj komori Srbije. Komora je, napominje ona, već organizovala nekoliko edukativnih radionica i skupova.
Očekujemo da se od jeseni, dakle, nastave ovi seminari sa regionalnim privrednim komorama u saradnji sa Upravom carina, dakle, čekamo da i usvajanje carinskog zakona da bi mogli da krenemo dalje u edukaciju privrede. Od komore se svakako očekuje.
Tiodorović kaže da će digitalizacijom, odnosno automatizacijom carinskih postupaka, koji bi se u izvozno-uvoznim poslovima sprovodili u bezpapirnom okruženju, biti ubrzano izdavanje dokumenata u nadležnosti Uprave carina, što je ono što privredu najviše zanima. Potpuna implementacija digitalizacije carinskih procedura u skladu sa propisima Evropske unije jedan je od uslova za pristupanje Srbije Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iskoristiti aktualnu međunarodnu podršku za postizanje sporazuma sa Srbijom, izjavio predsjednik Kosova Tači. Kosovski parlament nastavlja vanredno zasedanje o briselskom dijalogu. Protest demobilisanih boraca u centru Sarajeva prerasta u fizički sukob s policijom. Američki senator Ron Johnson posjetit će Grčku, Makedoniju, Srbiju i Kosovo sljedeće nedelje, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu. Usvojen zahtjev odbrane Ratka Mladića za izuzeće će trojice sudija apelacionog veća. Britanija podigla optužnicu protiv dvojice ruskih državljana zbog trovanja Skripalja. I sutra oblačno, ali toplo vreme s temperaturom do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.